Svetovalnica. Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Danes se bomo v svetovalnici posvetili nikotinu, tobaku, različnim izdelkom, ki so v porastu. V raziskavi Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki so jo na vzorcu 1207 dijakov drugih letnikov izvedli lani novembra, so ugotovili, da se povečuje delež tistih, ki uporabljajo izdelke z nikotinom. Uporaba tobačnih in nikotinskih izdelkov kadarkoli v življenju se je v predhodnem padcu med letoma 2017 in 2021, torej zdaj, spet zvišala. 60% dijakov je kadarkoli v življenju že poskusilo izdelke z nikotinom. Tako da res problematika ni tako zanemarljiva, zato se bomo o tem danes pogovorili z našo gostjo, Heleno Koprivnikar, zdravnico z Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Lep pozdrav.
Dobro jutro, pozdravljeni.
Ugotovili ste tudi, da se dekleta bolj poslužujejo cigaret in elektronskih cigaret, fantje pa v večji meri brez dimnih tobačnih izdelkov in nikotinskih vrečk. Pa morda najprej glede različnih teh izdelkov, kaj ugotavljate, kakšne so dejanske razlike med njimi?
Ja, v zadnjem času, kot ste že navedli, ugotavljamo, da poraba vseh teh, predvsem bom rekla, novih tobačnih in nikotinskih izdelkov narašča. Tukaj govorimo o elektronskih cigaretah, ogrevanih tobačnih izdelkih, potem brezdimnih tobačnih izdelkih in nikotinskih vrečkah. Zdaj, mladi pa tudi odrasli zelo pogosto mešajo te izdelke in pravzaprav ugotavljamo, da so elektronske cigarete, tako elektronske cigarete kot ogrevani tobačni izdelki. Fuge so pa vse, kar je brezdimno, to se pravi tako brezdimni tobačni izdelki kot nikotinske vrečke, čeprav mi seveda vidimo med njimi velike razlike. Zdaj, kar ugotavljamo je, da v zadnjih 30 dneh, to je pač že bolj redna uporaba, uporablja elektronske cigarete kar 30% 16-letnih dijakov, ki smo jih anketirali, to se pravi, vsi so mladoletni. Medtem ko ostali izdelki, ki so prišli v Slovenijo tudi kasneje, jih uporablja tam nekje blizu 10 ali pa malo nad 10% dijakov. Vedeti moramo tudi to, da dijaki pogosto uporabljajo več kot en izdelek. To ne pomeni, da eden uporablja samo enega, ampak preizkušajo in potem najdejo morda enega ali pa dva, ki jih redneje uporabljajo. Še posebej nas skrbi pa to, kar ste tudi že omenili, da pravzaprav kajenje teh klasičnih tobačnih izdelkov, ki je pa med mladimi, in tudi smo tudi spremljali v tej raziskavi, ki smo izvedli zdaj že četrtič, je prej se zniževalo in to močno zniževalo, pa zdaj prvič tega zniževanja ne beležimo več. Kar seveda kaže na to, da je ravno prihod vseh teh novih izdelkov situacijo zelo spremenil in da se tudi uporaba kakršnega koli izdelka z nikotinom povečuje. Tako da vi ste omenili, koliko je takih, recimo, ki so to uporabili kadarkoli v življenju, takih, ki so pa to uporabili v zadnjih 30 dneh, je pa okrog 40%.
Se pravi, se bo delež kadilcev ali pa uporabnikov, če rečeva, še povečeval?
Ja, nas predvsem skrbi to, da se povečuje pravzaprav število ali pa odstotek tistih, ki so zasvojeni z nikotinom, s kakršnim koli izdelkom pravzaprav, a ne? To seveda pomeni, da bodo z uporabo nadaljevali, prehajali morda na drugačne izdelke, lahko da bomo tudi videli situacijo, ko se bo povečevalo kajenje, kajti nekatere raziskave kažejo oziroma je to že kar dobro dokazano, da recimo, če mladostnik začne z uporabo elektronske cigarete ali pa recimo brez dimnih tobačnih izdelkov, da ima močno povečano tveganje, da bo kasneje kadilec klasičnih cigaret.
Kajti te brezdimne seveda je lažje prikriti.
Ja, pravzaprav ne samo brezdimne, tudi druge, zaradi njihovih značilnosti. Zdaj pri brezdimnih seveda, ki se uporabljajo tako, da se vrečko s tobakom ali pa z nikotinom ustavi med zgornjo usnico in dlesen, to običajno ni vidno, a ne? Tako da pravzaprav nekdo, ki opazuje uporabnika, ne bo videl kakšne izbokline na zgornji usnici, tako da je ta izdelek pravzaprav diskreten, poleg tega se ga pa lahko uporablja kjerkoli, kjer je prepovedano kajenje ali pa uporaba elektronskih cigaret pa ogrevanih tobačnih izdelkov. Zdaj pri elektronskih cigaretah je pa pravzaprav ta porast uporabe posledica predvsem prihoda nove generacije elektronskih cigaret, ki pa tudi nudijo dosti diskretno uporabo. To pa zaradi tega, ker so majhne, ker proizvajajo zelo malo dima, Tudi ni nekih takih zelo močnih vonjav v neki oddaljenosti, tako da jih mladostniki zlahka pravzaprav uporabljajo kjerkoli, tudi skrijajo pred starši, pred šolskimi delavci. Se pa premalo zavedajo, da imajo ti izdelki tudi druge lastnosti, in sicer to, da zelo hitro sproščajo velike količine nikotina, zaradi česar lahko hitreje pride do zasvojenosti, ki je lahko tudi močnejša.
Pa dajva zdaj pojasniti, kako je s tem razvojem zasvojenosti, kako hitro se ta res razvije pri mladih, ali so mladi zato bolj podvrženi zasvojenosti, ali je tukaj težko govoriti o kakšnih razlikah po starosti?
Bom začela kar pri zadnji zadevi. Ja, mladi so dosti bolj dovzetni za razvoj zasvojenosti, pač zaradi svojega razvojnega obdobja, intenzivnega razvoja možganov, bolj kot odrasli, in predvsem je pomembna tudi starost, ob kateri prvič uporabi izdelek z nikotinom. Čim mlajša je oseba, hitreje se bo zasvojila, močneje bo zasvojena, in potem v prihodnosti bo dosti težje opustila izdelek z nikotinom. Če nekdo začne recimo pri 12, 11 letih, kot že opažamo, imamo takrat že prve uporabnike ali pa celo prej, bo seveda njegova zasvojenost drugačna od nekoga, ki bo začel morda pri 18 ali pa morda pri 25 ali kasneje. No, pri nas ugotavljamo, da večinoma te izdelke začnejo uporabljati mladoletni oziroma tam do nekje 25. leta starosti. Zdaj, ko mladostnik prvič uporabi izdelek z nikotinom, ta precej hitro pride v možgane, odvisno pač od izdelka, in tam sproži pravzaprav sproščanje dopamina, in zaradi tega ima oseba tudi zelo prijetne občutke ob uporabi. In zato si seveda želi nadaljevati z uporabo. Zdaj, ti učinki trajajo kratek čas, in ko izvenijo, seveda je potem želja po ponovni uporabi, in zato se izdelki večkrat pač uporabljajo. Vendar pa se potem po določenem času možgani navadijo na vnos nikotina oziroma na nikotin, in uporabnik teh izdelkov rabi vedno večje količine nikotina, da pride do tistega prijetnega občutka. Potem po določenem času pa pravzaprav tega prijetnega občutka ni več in je treba nikotin vnesti samo zato, da se nekdo običajno počuti. To je ta proces, ki se dogaja. Zdaj, do zasvojenosti pa pravzaprav pride takrat, ko je pač hrepenenje po takem izdelku tako, da se mu ne moreš več upreti. To se pravi, da vedno znova posegaš po tem izdelku. Mi vemo, raziskano je, kako to poteka pri kajenju cigaret, in dejstvo je, da povprečju je mladostnik zasvojen takrat, ko pokadi nekaj cigaret na mesec. To se pravi, ni potrebno vsakodnevno kajenje, ampak nekaj cigaret na mesec. So pa seveda tukaj tudi razlike med posamezniki, na kateri lahko zelo hitro postanejo zasvojeni, drugi pa nekaj kasneje.
Je to odvisno od starosti, od, ne vem, tudi teže morda telesne razvoja možganov, ne vem?
Predvsem je odvisno od starosti, kot sem že omenila, se pravi, čim mlajša je oseba, bolj bo zasvojena, hitreje bo zasvojena. Pa tudi igrajo vlogo nekateri genetski dejavniki, tako da tukaj pa potem seveda so te individualne značilnosti povezane ravno s tem.
Kaj pa glede na različne filtre, če zdaj se posvetiva še tem tobačnim izdelkom, ki sproščajo dim, je tukaj kakšna razlika potem glede učinkov?
Zdaj, filtri so pravzaprav ena zadeva, ki jo je splasirala industrija ravno zato, da bi skušala prepričati uporabnike, da bojo pač kadil bolj varne izdelke. Vendar pa se je izkazalo, da pravzaprav to na to ne vpliva prav nič posebno oziroma prav nič. Ti izdelki so ravno tako škodljivi, kot če bi bili brez filtrov. To smo ugotavljali tudi za izdelke recimo z znižanimi ravnmi katrana, nikotina pa ogljikovega monoksida, ki so se imenovali lahki izdelki včasih, za katere so tudi mislili pravzaprav uporabniki, da so manj škodljivi, pa se niso izkazali kot taki.
Se pravi, tudi če ima nek izdelek oznako light, to še ne pomeni, da bo kaj manj škodljiv.
Teh oznak pravzaprav sploh ne bi smel več imeti, to je bolj pogovorno verjetno, ampak zdaj po zakonodaji to prepovedano. Ampak tukaj, veste, je paralela, se potem lahko povleče s temi novimi izdelki. Če pogledamo recimo ogrevane tobačne izdelke, to so ti izdelki, v katerih se v napravo z baterijo vstavi tako majhno tobačno paličko, v kateri je na poseben način obdelan tobak, to ni navadna cigareta, in za katero industrija zdaj vztrajno trdi, da je manj škodljiv, kot je kajenje klasičnih cigaret. za kar pravzaprav ni prav nobenih dokazov. A ne? Trenutno ne moramo tega trditi, čeprav večina uporabnikov zaznava te izdelke na ta način, žal.
Ima manjši občutek slabe vesti. Helena Koprivnikar, zdravnica z Nacionalnega inštituta za javno zdravje, je gostja v tokratni svetovalnici. Razbili bova kakšno napačno spoznanje oziroma navedli kakšno novo spoznanje glede uporabe tobačnih izdelkov, kakšnega ste že navedli. Vsekakor pa več o tem tudi v nadaljevanju. Po naslednji skladbi se nam lahko pridružite tudi vi, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. 01 512 10 00 je naša telefonska številka. Če imate kakšno vprašanje glede novih tobačnih izdelkov ali pa tistih, ki jih poznamo že desetletja, kar na dan z njim.
Nobena oddaja ni zamujena. Obiščite prenovljeni audio arhiv Radia Ognjišče in poslušajte priljubljene oddaje takrat, ko vam ustreza.
V svetovalnici danes gostimo zdravnico Heleno Koprivnikar z Nacionalnega inštituta za javno zdravje in govorimo o tobačnih izdelkih in drugih nikotinskih izdelkih, ki jih na trgu ne manjka. In na telefonski zvezi že lahko pozdravimo poslušalko Heleno. Dobar dan.
Dobro jutro obema, Helena Kregar pred mikrofonom, pa bi vašo gostjo najprej, ja, super se mi zdi, da o tej temi govorite, ker je nikotin pač dostopen pa zasvojljiv, pa vemo tudi kakšne posledice ima. Jaz pa opažam pa kolegi v šolah, predvsem v srednjih šolah, da je ogromno uporabe energijskih pijač. Te pijače so na trgu seveda dostopne, vemo tudi, da velika večina srednješolcev recimo odhaja v času malce ven v trgovine, vse jim je dostopno. Nazaj pa prihajajo pod vplivom teh pijač tako razdraženi, da pravijo kolegi, da so neobvladljivi dijaki. Tudi čas uživanja, ne, ko se oni kampansko učijo zvečer, popijajo od 1, 2, 3 doze te pijače, lahko se učijo celo noč in seveda so potem ta bioritem se mi zdi, da se jim čez meša. Skratka, energijske pijače.
Ja, hvala lepa, Helena. Mislim, da bomo morali še o tem narediti kakšno svetovalnico, ampak pustimo zdaj še Janeza iz Maribora do besede, da vidimo, kakšno vprašanje ima pa on, pa potem odgovorimo skupaj. Dobar dan.
Dobro jutro, dobar dan. Poslušam tole oddajo o kajenju oziroma o nikotinu, a ne? Zdaj pa rad mogoče en pomislek tudi zraven povedal, nisem uporabnik tobaka in tobačnih izdelkov, hvala Bogu, ampak bi rekel, pogosto ali pa sploh v trenutna družbena klima, ne, glede marihuane. Pa hoče politika to prodati, mogoče malo nerodno tole vprašanje podajam, a ne, pa hoče to podati kot neki tazga, rekreativno. Ne, pa bi mogoče o škodljivi rabi tega, če bi gospa še kaj mogoče znala povedati, ki pa se mi zdi, a ne, vse alkohol je tudi, pa je, bi rekel, družbeno nekak do neke mere sprejemljiv, ni prepovedan, tobak tudi, ne, do neke mere sprejemljiv, ni prepovedan, zdaj bi pa še marihuano tudi naredil legalno. Ne.
Hvala lepa. Janez.
Nikotina,
ja, hvala lepa, Janez, tudi za to vprašanje. Še Ester spremimo, dobar dan.
Pozdravljeni, Ester tukaj. Jaz imam pa eno tako dosti praktično vprašanje. Jaz pa sem kadilka in se nekako ne znajdem in me zanima, če ima gospa kakšen primerno informacijo, kako, s kakšnim programom bi se dal to postaviti.
To odvajanje. Hvala lepa. Ester, lepo, da razmišljate v to smer. Srečno, nasvidenje. No, pa pojdiva zdaj, verjamem, da delate tudi o energijskih pijačah, kakšno raziskavo, ampak morda lahko kaj rečemo.
Ja,
usporedno jemanje je verjetno tudi problem.
Veste, kako je, pri mladih se ugotavlja, da se jim dogaja kar veliko stvari v zadnjem času. Jaz sicer ne vodim raziskav energijskih pijačah, da bi jo o tem lahko bolj podrobno govorila, res pa je, da je uporaba visoka in da na ta problem tudi opozarjamo na našem inštitutu. In seveda zaradi visoke vsebnosti kofeina pa raznih poživil je se to dogaja, kar je omenila sogovornica Helena.
Že samega sladkorja
tako,
je ogromno.
Tako, in samega sladkorja je ogromno in seveda je nujno, da se mlade tudi na tem področju seveda ozavešča in da se preprečuje uporabo teh izdelkov. Zdaj, kar se tiče pa konoplje oziroma marihuane, ja, seveda zdaj je neko obdobje, ko se skuša uporaba pravzaprav legalizirati, a ne, tudi v nekaterih državah legalizacija že izvedena, predvsem v nekaterih zveznih državah Združenih držav Amerike, kar seveda na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje pač ne podpiramo. Dejstvo je, da se je marihuana pravzaprav razširila tudi na področje teh izdelkov, o katerih danes jaz govorim. Ne? Elektronske cigarete so recimo tudi način, kako se lahko uporabljajo prepovedane droge in dejansko je konoplja najpogostejša prepovedana droga, ki se uporablja s pomočjo elektronskih cigaret. Tudi pri nas smo ugotavljali, da dijaki drugih letnikov v tej isti raziskavi, ki so jo prej omenjali, poročajo o tem, da uporabljajo to, ta način in sicer približno 16% je takih, ki so kadarkoli to poskusili, kar je zelo veliko, 8% je pa takih, ki poročajo o uporabi take elektronske cigarete v zadnjih 30 dneh. To je glede na predhodna leta kar precej poraslo, praktično se je podvojil ta odstotek, in smo primerljive nekje tudi s tem, kar se dogaja v tujini. A ne? Tako da uporaba med mladostniki je prisotna, v zadnjem obdobju ni nekega izrazitega porasta sicer, ampak vendarle so odstotki pa zaskrbljujoči. In seveda legalizacija uporabe ali pa neke rekreativne uporabe tega te snovi seveda bi doprinesla k temu, da bi se tudi odstotki uporabnikov zanesljivo povečali.
Naj se še tako slepimo, da potem bomo saj vedeli, kakšne izdelke uporabljajo. To je eden od pogostih argumentov tistih, ki zagovarjajo sprostitev zakonodaje na tem področju.
Ja,
ne?
Žal je tako, da tudi pri teh izdelkih, o katerih danes govoriva, se morajo ljudje zavedati, da ni neke sistematične nekega sistematičnega nadzora na tem izdelki. To se pravi, uporabnik, ko tak izdelek uporabi, mora pravzaprav verjeti temu, kar piše na sami embalaži, če so seveda navedene sestavine, pri nekaterih izdelkih morajo biti. Ampak vendarle ni nujno, da je to vse res. Ne? Raziskave kažejo, da recimo elektronske cigarete brez nikotina lahko vsebujejo nikotin ali obratno, to so raziskave iz tujine. Pri nas je takih nadzorov malo, a ne, recimo nekaj izdelkov se vzame, pa se preveri, ali je vsebnost nikotina skladna s tistim, kar je napisal proizvajalec. Običajno kakšnih večjih odstopanj sicer ni, ampak vendarle je lahko v izdelku karkoli, ker sistematičnega nadzora ni. To se pravi, uporabnik ne ve točno, kaj lahko pričakuje, da bo vdihaval potem, ko bo uporabljal oziroma vnašal v svoje telo, ko bo uporabljal.
In seveda je proizvajalcem v interesu, da je čim več zasvojljivih izdelkov, tako da verjetno ne bo prihrankov z njegove strani, kaj ti želi si čim več odvisnikov.
Ja, ti izdelki so zelo specifični prav zaradi tega, ker zasvojijo. Ne? Seveda potem je z uporabo zelo težko nehati. Če izdelki ne bi bili zasvojljivi, bi seveda se marsikdo vprašal, zakaj jih uporablja. V tem primeru se pa z uporabo nadaljuje, tudi upustitev ni vedno lahka, a ne, kot je tudi navedla naša zadnja sogovornica. In seveda na ta način, da se širi spekter teh izdelkov, ponudbe, seveda za vsakogar je nekaj zanimivega in potem se v bistvu odstotek tistih, ki so zasvojeni z nikotinom, ki kupujejo te izdelke, ki nekomu delajo, prodajo in profit, seveda povečuje. In to je zanesljivo interes industrije, a ne, da si seveda naredi čim večjo prodajo in profit.
Tako. Zdaj, če imamo v mislih poslušalko Ester, ki se želi odvaditi od kajenja, programov je sicer na voljo kar nekaj, morda tudi pri vas vodite kakšne raziskave, kaj je najbolj učinkovito, kakšen pristop?
Res je, večina teh, ki kadijo, si želi opustiti kajenje. Nismo to še spraševali uporabnike drugih izdelkov, v odrasli populacijih je pravzaprav malo, a ne, v primerjavi z mladostniki. Ja, pri nas obstaja kar nekaj programov, zdaj raziskave, ki jih sicer ne izvajamo na inštitutu, ampak so pač narejene v tujini, kažejo, da je seveda najbolj pomembno, da gre za neko vedensko svetovanje, in pa zraven tudi uporabo različnih nikotinskih nadomestkov, ki pomagajo pri opustitvi kajenja ali pa zdravil. Zdaj je tako, pri nas take programe koordiniramo na našem Nacionalnem inštitutu za javno zdravje in ti programi so na voljo brezplačno. In sicer v zdravstvenih domovih po Sloveniji so centri za krepitev zdravja ali pa zdravstveno-vzgojni centri, kjer se lahko vsak posameznik brez napotitve splošnega zdravnika dogovori za individualno svetovanje, lahko pa se vključi tudi v skupinske programe, kajti pravzaprav vsak ima željo po neki drugem načinu opuščanja, nekomu bolj ustreza, da se pogovarja na štiri oči, drugemu bolj ustreza podpora skupine. Tam so seveda strokovnjaki, ki obvladajo ta proces in ki lahko res svetujejo vsakemu posamezniku. Sicer obstaja tudi telefon za pomoč pri opuščanju kajenja 080-2777, ki deluje kar nekaj ur vsak dan, do podanskem in popodanskem času, ki lahko pač tistemu, ki pokliče, svetovalci dajo vse potrebne informacije, lahko pa se tudi dogovorijo za opuščanje kajenja preko telefona, kajti nekaterim zaradi udaljenosti morda to ustreza ali pa zaradi načina samega izvajanja. Sicer pa je tudi pravzaprav nekaj načinov, ki so dostopni preko spleta, ki lahko nekomu nudijo pomoč oziroma nasvete. Medovrnet je recimo en tak vir, kjer se lahko strokovnjakom tudi pogovorijo. Tako da je več načinov in vsak posameznik lahko najde svojega. Zdaj strokovnjaki bodo tudi svetovali, ali je potrebno, da recimo uporabi nikotinsko nadomestno zdravljenje, pač odvisno od tega, kakšne kadilske navade ima, lahko se o tem posvetuje tudi v lekarni. Je pa seveda tudi kar znaten delež tistih, ki kajenje opustijo sami. Ko se odločijo, si določijo datum in potem pač opustijo kajenje.
Stopijo na to zahtevno
tako,
pot.
Tako.
Morda, gospa Helena Koprivnikar, zdaj še o posledicah. Se pravi, zasvojenost je ena plat, tudi vpliv na konkretno zdravje je pa druga plat. Kakšne so tukaj razlike med tobačnimi izdelki, ki sproščajo dim in med tistimi brezdimnimi izdelki, ne vem, pri raku ustne votline, raku pljuč, kaj pravijo raziskave?
Zdaj, te klasični tobačni izdelki za kajenje, a ne, o njih vemo veliko in vemo, kakšne bolezni povzročajo. Sicer se vedno znova še kakšna pojavi na spisku, ko je na voljo za dosti raziskav, ampak tukaj je jasno seveda, da so posledice številne vrste raka, bolezni dihal, a ne, recimo kronično obstruktivna pljučna bolezen je na taka bolezen, ki je res močno povezana
s kajenjem. Pljuča propadajo in se ne obnavljajo.
Tako in praktično samo med kadilci skoraj da. Pa potem različne bolezni žilja, srca in žilja, pa različne druge bolezni, o katerih morda marsikdo ne ve, da jih povzroča tudi kajenje, recimo sladkorna bolezen tipa 2, pa potem razne bolezni oči, ki vodijo v slepoto, pa revmatoidni artritis, pa recimo motne erekcije in še bi lahko naštevala. Ne. Te se seveda pojavijo nekaj desetletja ali pa več po začetku kajenja. Zdaj pri drugih izdelkih, teh novejših, je pa tako, da so pač na tržišče prišli šele pravzaprav v zadnjem obdobju in o njih ni toliko raziskav, kot jih je o klasičnih tobačnih izdelkih. In verjetno bomo mogli na to, kaj pri dolgoročni uporabi ti izdelki povzročajo, počakati še dalj časa. Tudi pri tobaku je bilo treba čakati desetletja, da se je to znanje pravzaprav pojavilo, desetletja po tistem, ko je bila množična uporaba. In jaz predvidevam in vsi predvidevamo, da bo verjetno tukaj naše znanje popolno šele takrat. Ampak kar je danes znanega, je pa tako, da recimo pri elektronskih cigaretah je potrebno poudariti, da ti izdelki bodo privedli tudi do bolezni srca in žilja, pa do bolezni dihal, verjetno tudi rakavih obolenj. Zdaj, ali je zmanjšano tveganje, če primerjamo s klasičnim kajenjem, in koliko je zmanjšano tveganje, pa še ni jasno. Verjetno so manj škodljivi, koliko so manj škodljivi, pa trenutno ni možno oceniti. Je pa zanimivo pri elektronskih cigaretah to, da imajo pa pomembne kratkoročne učinke, to se pravi, če jih nekdo kratek čas uporablja, se lahko pojavi recimo epileptični napadi, potem hude posledice na zdravju dihal, recimo akutne kemične poškodbe pljuč, različne oblike pljučnic in razne druge težke bolezni dihal. potem recimo pogosto lahko, oziroma ne tako pogosto, ampak lahko zagorijo oziroma eksplodirajo, se pojavijo zelo hude poškodbe. Kot sem rekla, niso zelo pogoste, so pa hude. A ne? Tako da je nekaj takih posledic, ki so recimo zelo pomembne že v kratkoročnem obdobju. Zdaj, pri ogrevanih tobačnih izdelkih je treba reči, da ne vemo, ali so manj škodljivi. Ni nobenih dokazov, da bi bili manj škodljivi kot klasične cigarete. Zdaj, pri teh brezdimnih je pa tako. Pri teh, ki vsebujejo tobak, vemo, da povzročajo bolezni ustni votlini, tudi raka ustne votline, raka prebavnih organov, bolezni srca in žilja, tudi sladkorno bolezen tipa 2, ker pa seveda ni vdihavanja dima, pa ni pljučnega raka. Pri nikotinskih vrečkah, ki vsebujejo nikotin, ne pa tobaka, pa so seveda bojo prisotne posledice rabe nikotina v dolgoročnem smislu, pa tudi v kratkoročnem, ker nikotin ima kar precejšnje posledice na srčno-žilni sistem, kar verjetno uporabniki tudi opazijo, če preveč nikotina vnesejo.
Zvonka je zdaj z nami, dobar dan.
Dobar dan, lepo dobro jutro. Lepa hvala za to silno pomembno oddajo, ki ste za danes pripravili. Rada bi povedala, da je tobačna industrija ena najbolj perfidno, kako bi rekla, zlorabajočih industrij v svetu sploh. Pred desetletjem je izšla v svetu silno pomembna knjiga doktorja Proktorja, ki se imenuje Zlati holokaust. In sicer je ta knjiga izšla na osnovi razkritja desetletja skrivanih in prikrivanih skritih študij o škodljivosti tobaka, ki jih je tobačna industrija zatajevala. Ta naslov Zlati holokaust izvira iz tega, ker so listi sušenega tobaka zlati, holokaust pa zaradi tega, ker je skozi 20. stoletje okoli 100 milijonov ljudi umrlo zaradi kajenja. Kajenje je pri nas strašna razvada. Mi smo šesti na svetu po številu prodanih cigaret na prebivalca. Mi imamo letno približno 10 smrti, torej dnevno imamo 10 smrti približno na račun kajenja, okoli 3600 letno. In je to tako strašen podatek, ki se ga sploh ne zavedamo. In smo tudi ena redkih držav, kjer se ne uspemo preko Ministrstva za zdravje in podobnih ustanov legalno boriti proti tej zasvajajoči drogi. Nikotin je med najbolj zasvojljivimi substancami, kar jih obstaja. Tako da jaz bi ponovno apelirala, da se o tem govori več, mi slišimo za vsako prometno nesrečo o smrtnem izidu, pa jih je maksimalno 150 letno. Tukaj gre pa za tako strašne posledice kajenja, o čemer se ne govori, in je tobačna industrija tista, ki kuje strašne profite. Posledice so pa pri tej legalno uporabljeni drogi tako strašne, da bi morala že zdavne biti prepovedana. Sever Evrope ima že zelo, že precej časa te programe življenje brez cigarete, a ne? In tudi pri nas bilo nujno o tem več javnosti govoriti, ker je tudi premalo znanja in seveda pri vseh stvarih, ki povzročajo odvisnost, je treba pristopati na načine, ki prinašajo rezultate. Ne, da so samo kot prepoved, a ne? Ampak recimo neke uspešne pristope, recimo v Avstraliji, vem, da so zelo zmanjšali uporabo cigaret s silnim povišanjem cene, z zelo zmanjšenimi zavitki samo s par cigareti, potem z različnimi pač takimi bonitetami, a ne? Recimo zavarovalniškimi in tako naprej, ki pač prinašajo uspeh, tako da res bi apelirala, da se o tem več govori, ker je to za zdravništvo in za medicino nasploh je ena izmed osnovnih vzrokov bolezni.
Hvala lepa, Zvonka. Ja, zelo pomembno, kar ste dodali vse skupaj, se pravi, res se je potrebno boriti, tudi take oddaje, ki jih pripravljamo, so pomembne. Gospa Zvonka, mislim, da je kar dobro zajela, ampak za konec oddaje gospa Helena Koprivnikar pa morda samo še to, kako tobak in ostali nikotinski izdelki vplivajo na nosečnice in dojenčka.
Ja, veliko je znanega o tem, kako kajenje tobaka vpliva na čas nosečnosti in to pravzaprav negativno vpliva tako na izide nosečnosti, kot tudi na samega otroka pred rojstvom in po rojstvu. Zdaj, če pogledamo na izide nosečnosti, možen je prezgodni porod, možen je tudi spontani splav v zgodnjih obdobjih nosečnosti, medtem ko to, da je izpostavljen škodljivim snovem iz tobačnega dima, pa pri otroku lahko povzroči razne kongenitalne malformacije, recimo razcepljeno ustnico, volčje žrelo, spremenjen razvoj pljuč, seveda manjša so in manj kapacitete imajo, potem manjšo porodno težo, ki je seveda tudi na nek način osnova za zdravje v celem življenju in lahko vpliva tudi na to, da pride do nenadne smrti dojenčka po rojstvu. Tako da so posledice lahko zelo hude in nas pravzaprav skrbi, ker eden glavnih toksičnih snovi v teh izdelkih, ki privede do raznih škodljivih posledic, je prav nikotin. In ko gledamo odstotke uporabnic elektronskih cigaret med mladimi dekleti, ki bodo kmalo v reproduktivni dobi, je seveda to zelo zaskrbljujoče. Zdaj, ti novejši izdelki so slabše raziskani, seveda pa zaradi vsebnosti nikotina, a ne, lahko pričakujemo podobne učinke. Bi pa mogoče vseeno se mečken oglasila še na to, kar je gospa povedala. Jaz moram reči, da z Ministrstvom za zdravje zelo dobro sodelujemo in da imamo v Sloveniji pravzaprav, kar se tiče zakonodaje, ki jo pokrivam to ministrstvo, zelo napreden zakon. Res pa je, da cene teh izdelkov so pa nizke, zato so ti izdelki dostopni tudi za mlade. Žal, tukaj je pač treba še veliko narediti. Ministrstvo za finance pač ima politiko, da zvišuje cene za manjši znesek nekajkrat letno, kar se seveda navidezno dosti manj pozna, ko nekdo kupi in ga manj odvrača ljudi od tega, da bi kupovali te izdelke. Mi si tega ukrepa zelo želimo, zelo močno delamo na tem. Izvajamo številne programe, sodelujemo z mediji, predavanja izvajamo, se pa treba seveda zavedati, da v skladu z našimi kapacitetami, ki so žal dosti manjše kot kapacitete industrije, kot je gospa omenila, kaj vse delajo, in žal tudi industrije drugih izdelkov povzemajo načine delovanja tobačne industrije v zadnjem času.
Ta pristop, tako da moramo imeti veliko pameti v glavi, da se zmoremo upreti vsem tem škodljivim učinkom, vsem tem škodljivim izdelkom v svojem okolju. Hvala lepa, gospa Helena Koprivnikar, za obisk v našem studiu, za vsa ta pojasnila in seveda uspešno delo še naprej.
Hvala tudi vam za vabilo in možnost, da predstavim to področje.
Oddajo sem pripravila Tanja Dominko.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.